Бүген Россия Федерациясы дәүләт флагы көне. Шул уңайдан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика халкын Telegram каналында котлады. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшевнең Россия Федерациясы дәүләт флагы көне уңайыннан котлавын тапшырабыз. Хөрмәтле татарстанлылар, сезне ихлас күңелдән Россия Федерациясы дәүләт флагы көне белән котлыйм. Герб һәм гимн белән берәттән флаг ватаныбызның изге символы. Әлемнең һәр төсенә тирән мәгънә салынган. Ак төс азатлыкны һәм бәйсезлекне, зәңгәр төс күп милләтле халкыбызның рухын, ышанычын, кызыл төс батырлыгын, көчлелеген, бөеклеген гәүдәләндерә. Геральдик атрибутларга хөрмәт аша, без илебез тарихының данлы битләренә, аның каһарман сакчыларына хөрмәтебезне белдерәбез. Буыннар бәйләнешен ныгытабыз. Эш төстәге Россия әлемен җир шарының һәр почмагында беләләр. Ул дәүләт учреждениеләре өстендә тибрәлә. Бик җиңүләр һәм хезмәттәге олы казанышлар вакытында җилферде. Халыкара очрашулар һәм әһәмиятле вакыйгалар да ансыз үтмәй. Ул төрле милләт вәкилләрен һәм төрле дини карашлы кешеләрне ватанга карата мәхәббәт хисләре уятуга, дәүләтебезнең чәчәк атуына, ныклы үсешенә, үзелешенә кертүгә, дөнья күләм гаделлек һәм имин киләчәк булдыруга уртак ымтылышта берләштерә. Күп гасырлык бердәмлек, патриотлык, милләтара татулык һәм килешү традицияләренә таянып, Татарстан халкы илебезнең уңышлы һәм якты киләчәге өчен бер зилксез хезмәт куя. Тугандаш халыкларның нәкъ менә шушы бердәмлеге һәм теләктәшлеге Россия Федерациясының төп кеше, ул бар авырлыкларны һәм каршылыкларны җиңеп чыга алуыбызны дәлилли диелә Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның котлавында. Иннополиста Татарстан мәгариф һәм фән хезмәткәрләренең республика август киңәшмәсенең пленар утырышы узды. Анда педагогия коллективларының узган уку елындагы эшенә йомгак ясалды, яңа уку елына бурычлар билгеләнде. Киңәшмәне Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов алып барды. Ул Россия Федерациясе хөкүмәтенә мәгариф министры Сергей Кравцовка, фән һәм югары белем министры Валерий Фальковка, шулай ук мәгариф һәм фән өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт җитәкчесе Анзор Музаевка, Татарстанда мәгариф үсешендә шәхсән катнашканнары һәм өлеш керткәннәре өчен рәхмәт белдерде. Киңәшмәдә катнашучыларга Россия Федерациясе мәгариф министры Сергей Кравцовны видео сәламләүе күрсәтелде. Ул илдә капиталь сәкләндерү һәм мәктәпләр төзүдән тыш, балалар бакчалары, көллиятләрнең дә яңартылуын билгеләп үтте. Федераль министр шулай ук балаларның көллият һәм техникумнарда укулары белән кызыксынуларын ассызыклады. 2025 елда урта һөнәри белем бирү системасы 85 еллык юбилеен билгеләп үтте һәм бу дата алдыннан үсешендә җитди адым ясады, диде ул. Төп доклад белән Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин чыгыш ясады. Ул Татарстан рәисенең педагогларга, шул исәптән яшь укытучыларга өстәмә түләү чараларын арттыру турында карар кабул итүен әйтте. Педагогия хезмәткәрләре һәм балалар бакчалары хезмәткәрләре өчен яңа грантлар барлыкка киләчәк. Укытучыларга ярдәм итүнең башка чаралары да күздә тотыла. Министр индустриаль партнерлар белән тыгыз кооперациядә мәгариф системасын һәм республика икътисадын үстерүдә фәннең фундаменталь һәм гамәли фәнни тикшерү ролен билгеләде. 1 сентябрьдән мәктәпләрнең бердәм ил күләм МАКС шартына күчереләчәген әйтте. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Иннополис университеты үсеше һәм югары уку йортының мәгариф системасындагы эшчәнлеге белән танышты. Иннополис университеты югары белем бирү оешмасын тәкъдир итү, мәгариф һәм фән хезмәткәрләренең республика август киңәшмәсенең пленар утырышыннан соң югары уку йортының залында узды. Иннополис университеты эше турында республика премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов, югары уку йорты директоры Искәндәр Бариев сөйләде. Хәзер университетта 32 илдән 1528 студент белем ала. Бюджет урыннарына керүчеләрнең уртача бердәм дәүләт имтиханнарында җыйган баллы 95.1. 2024 елда уку йортын 235 студент тәмамлаган. Аларның барысы да Россиянең әйдәп баручы компанияләренә эшкә урнаштырылган. Университет 2024 елда өстәмә һөнәри белем бирү юнәлеше буенча 12 меңгә якын белгечне укыткан. Иннополис көллияте 2025 елда 75 студент кабул итте. 75 урынга барлыгы 1440 гариза кабул ителгән. Көллияттә укырга теләүчеләрнең географиясе илнең 55 төбәгеннән тора. Алексей Песошинга Шулай ук республикада физик-математик олғарыш проектын ғамылға ашыру турында сөйләделәр. Ул проектта катнашучылар белән дә аралашты. Физик-математик олғарыш проекты балаларның техник өлкәләрдә сәләтләрен үстерергә, оларга фән һәм инженерлык өлкәләрендә белем алуга әзерләнергә ярдәм итә. Тип бурыч математика һәм физика белән мавыгучы укучыларның санын арттыру. Сез яңалыклар тыңлыйсыз, башка темаларга. Бердәм Россия партиясенең 2021 елның 24 августында кабул ителгән һәм Россия президенты Владимир Путин тарафыннан хупланган халык программасы ил төбәкләрендә һәм Татарстанда уңышлы гамәлгә ашырыла. Программа буенча 1600-дән артык мәктәп, 1700 балалар бакчасы төзелгән, 5000-дән артык мәктәп капиталистикләндерелгән, 10000-дән артык медицина учреждениесе, 1300 мәдәни ял итү үзәге салынган, 40,000 ишек алды, 30,000-дән артык җәмәгать киңлеге яңартылган, 500 спорт объекты төзелгән, социаль газлаштыру программасы буенча 900,000-дән артык йорт табигый газга таштырылган. Программа шулай ук махсус хәрби операция уздыру зонасына гуманитар ярдәм җибәрүне дә үз эшен ала. Аның күләме 142,000 тоннадан артып киткән, ә финанслау 14,7 миллиард сумнан артык тәшкил иткән. 2024 елдан махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм партиянең халык программасының аерым бүлегенә бүлеп бирелгән. Шулай ук тагын 2 юнәлеш барлыкка килде. Туристлыкны үстерү һәм яңа төбәкләрне үстерү. Халык программасы буенча объектлар төзегәндә, проектларны гамәлгә ашырганда, Бердәм Россия партиясе халык белән даими хезмәттәшлек итә. Татарстанда ел башында төзелгән һәм Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларинова җитәкчелегендәге халык программасы буенча комиссия 5 утырыш, шул исәптән Яшел Үзән, Биек Тау һәм Менделеев районнарында күчмә очрашулар уздырды. Нурлатта һәм Минзәләдә Каһарман әтисе дигән фотокүргәзмәләр ачылды. Аларда Татарстанның төрле районнарыннан дәүләт бүләкләренә лайык булган махсус хәрби операциядә катнашучыларның әтиләре портретлары куелган. Экспозицияләрне август ахырына кадәр карарга мөмкин булачак. Проект Бердәм Россия партиясе Ватанны саклаучылар дәүләт фондының Татарстандагы филиалы, Әтиләр берлеге төбәк иҗтимагый оешмасы һәм хәрби хезмәткәрләренең офицер хатыннары һәм гаиләләре берлеге төбәк-ара иҗтимагый оешмасы ярдәмендә оештырылды. Нурлатта 45 портреттан торган Гомумреспублика экспозициясе җирле мәдәният йортында урнаштырылган. Алар арасында шәһәрдә яшәүче Федор Кульмичевның 2022 елның мартында һәлак булган улы Андрей портреты да бар. Аны хәлак булганнан соң батырлык ордены белән бүләкләгәннәр. Күргәзмәне ачуда каһармандарның әтиләре һәм махсус операциядә катнашучыларның гаиләләре катнашты. Минзәлә районында экспозициягә җирле халыкның махсус хәрби операциядә катнашучыларының әтиләренең өстәмә 8 портретын керткәннәр. Күргәзмәне ачу тантанасында һәлак булган сугышчыларның туганнарына дәүләт бүләкләре тапшырылды. Ел ахырына кадәр каһарман әтисе күргәзмәсен Әлки Аксубай, Яңа Шишмә Чермешән, Әлмәт Леногорский, Актаныш Мөслим, Азнакай Ютазы, Баулы, Бегелмә районнары халкы күрә алачак. Проектны гамәлгә ашыру барышында яшьләрне патриотик тәрбияләүгә өйрәндерелгән тематик экскурсияләр дә оештырыла. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 23 август шимбә көнне алмашынучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, җил көньяк көнчыгыштан көньяк көнбатышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 6-11 метр, урыны белән 16 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 9 градустан 14 градуска кадәр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 751 миллиметрын тәшкил килите.